Labrīt visiem un sākam mūsu šodienas domas sēdi. Un domas sēde ir pēdējā līdz vēlēšanām un arī mūsu pilsētas svētku nedēļas domas sēde. Līdz ar to apsveicu visus ar pilsētas svētkiem, ar pilsētas 756. Gadskārtu un protams, novēlu visiem deputātiem piedalīties pilsētas svētku pasākumos. Protams, ka šogad tas ir mazliet savādāk. Līdzīgi kā pagājušajā gadā būs dažādi pasākumi, kuros mēs nevarēsim ļoti stipri daudz kuplā skaitā piedalīties, jāievēro procesuālās lietas un tie notikumi, kas ir protokola, drošības protokolā noteiktie, bet būsim atvērti, skatīsimies, līdzdarbosimies ar mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Un šobrīd es gribu teikt lielu paldies visiem deputātiem, es gribu teikt paldies visiem mūsu pilsētas administrācijas darbiniekiem par darbošanos, par gan jautājumu sagatavošanu, gan to, ko mēs šajos 4 gados esam paveikuši, un paveici ir ļoti daudz. Veseli virkne labu lietu ir izdarīts, ir veicināta mūsu uzņēmīgi darbības stiprināšanā, un ja mēs šajos 4 gados esam pār pa 2,5 tūkstoši jaunas darba vietas radījuši, tad teikt, kad pilsētā uzņēmēja darbība nav attīstījusies, ir mazliet dīvaini, bet es novēlu, lai mēs šajā laikā saglabājam veselo saprātu, nenodarbojamies ar lietām, kuras varbūt nav korektas, saglabāsim savu korektumu un veselo saprātu. Līdz ar to darba kārtība. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, visklātesošie. Ir sagatavots Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. Gada publiskais pārskats. Sagatavot saskaņā ar normatīviem aktiem, kā to nosaka likums par pašvaldībām, likums par budžetu un finanšu vadību, un 2010. Gada 5. Maija ministra kabineta noteikumiem numur 413 noteikumu par gada publiskajiem pārskatiem. Publiskais pārskats ir sagatavots ar mērķi informēt sabiedrību par pašvaldības darbību, tās mērķiem, sasniegtiem rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. Gada publiskā pārskata saturs ir izklāstīts 7 nodaļās. Tās ir Jelgavas pilsētas raksturojums, pamatinformācija par Jelgavas pilsētas pašvaldību, teritorijas attīstības plānošana, īstenošana un uzraudzība, pašvaldības budžets, komunikācija ar sabiedrību, pašvaldības struktūra vienība informācija un 2021. Gadā plānotie pasākumi. Publiskais pārskats ir izskatīts kopīgajā komitejā un līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. Gada publisko pārskatu. Paldies!
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Tad šobrīd es atklātu debates. Vai ir kāds, kas grib par šo tematu padebatēt? Mintauts, lūdzu.
Jā, labrīt visiem kolēģiem. Es domāju, ka pagājušais gads bija pārbaudījums mums visiem un, protams, arī kultūras nozarei. Un es domāju, ka arī kultūras nozare ir viena no tām, kuras vairāk arī cietusi. Proti mākslinieki, mākslinieckie izpildītāji, viņu darbība, darbs apstājās, protams, bija arī ierobežoti mūsu pasākumi, rīkotie, plānotie. Bet neskatoties uz to, pirms vēl marta mēs norganizējām ledusskulptūru festivālu, kur piedalījās 65 tūkstoši apmeklētāji. Mēs tāpatās arī vienu no lielākajiem svētkiem izstādi smilšu skulptūru norganizējām arī vasaras sezonā, kur pat smilšu skulptūras nostāvēja līdz šim gadam, līdz pilsētas svēkiem, līdz jaunai skulptūra izstādei. Un apmeklētāji bija vairāk kā 45 tūkstoši visā vasarā un protams, rudenī. Tad parks bija atvērts apmeklētājiem, protams, pēc tam arī bija pieejams apmeklēt bez maksas. Šajā laikā bija ierobežota darbība arī mūsu mākslinieckiem kolektīviem. Un es lepojos ar viņu darbu, jo liekas, nu kā, viņi nevarēja pastrādāt. Bet tieši otrādi viņiem šīs darba stundas bija vairāk, jo notika individuālie mēģinājumi. Un tas nozīmē, ka kolektīvu vadītājiem jau bija jāstrādā vairāk stundas tieši ar katru no saviem kolektīvu dalībniekiem. Un priecājos, ka arī pašvaldība spēja pagājušo gadu atbalstīt mākslinieckos kolektīvus un arī paaugstināt kolektīvu vadītāju atalgojumu, kurš ir līdzvērtīgs arī Latvijas mērogam un ir viens no labākajiem. Tāpatās arī kultūras padome, kur izveidota Jelgavā veicināja mūsu gan juridisko, gan fizisko personu kultūra projekts iesaistītos. Pagājušajā gadā bija 27 projekti atbalstīti un, protams, arī 25 tūkstoši tam veltīts. Tā kā tās ir arī mūsu darbības, mūsu iespējas un pašvaldības atbalsts, kur šī grūtajā visiem mums pārbaudījuma gadā pašvaldības sniedza. Un arī infrastruktūrā mēs ieguvām iespēju iekārtot Mītavas koncertu zālē attiecīgos tātad rīkus, ekrānu pacēlāju un varējām demonstrēt kino, tātad mūsu labākās latviešu filmas, kuras arī bija pieprasītas. Un tas nozīmē, ka ne tikai dīkstāve, bet arī iespējas meklējām, kur varētu atļautajās ministru kabineta robežās mēs varētu cilvēkiem radīt prieku un vismaz viņu domas no pandēmijas, no visa tā, kas mums ir apkārt, kas mums ierobežo novirzīt un cilvēkiem dot kādu pozitīvo lādiņu. Tāpat arī muzejā papildinājās gan krājumi un bibliotekā ir nozīmīgs arī pavērsiens. Bērnu biblioteka pārcēlās uz Zemgales prospektu, uz renovētajām telpām. Tā kā, neskatoties uz to, mūsu darbība turpinās un paldies pašvaldībai par atbalstu. Un tā, turpināt. Paldies.
Paldies, Vītaut. Vai ir vēl kāds, kas grib kaut ko teikt? Jūras, lūdzu.
Sveicināt, kolēģi, vai es esmu dzirdams? Ir dzirdams. Lielis.
Šobrīd vārds tiek dots Ivaram.
Jā, paldies.
Šos monologus neturpināt, jo tā ir vairāk tāda ZZS zīmēšanās nekā kaut kāda reāla debata par tēmu.
Lauri, es teicu, vārds ir Ivaram.
Sveicināti, paldies, kolēģi. Gatavojoties šai sēdē, palasīju ne tikai 2020. gada publisko pārskatu, bet pacēlu arhīvu un salīdzināju ar 2017. gadu. Manuprāt, tas ir diezgan loģiski, jo ar šo kārtējo sēdi, faktiski šī ir noslēdzošā kārtējā sēde šai 4-gadēji, un ņemot vērā arī to pandēmiju, kas mums ir bijusi. Mintaut, varbūt varētu atslēgt mikrofonu nedaudz fonā. Paldies. Paanalizēju šo 4 gadi, ir īpaši tāpēc, ka pēdējais gads mums ir aizgājis pandēmijas zīmē un ir zināma krituma. Proti, es vēlētos pievērst uzmanību dažiem cipariem, kas mums ir iekļauts 2020. gada publiskajā pārskatā. Proti, pilsētā ir 23 906 darba vietas. Jā, salīdzinājumā ar 19. gadu ir kritums par 4,8%, ko var skaidrot ar pandēmijas ietekmi, bet mēs virzamies uz pandēmijas noslēgumu un, kā mēs redzam no pasaules ekonomikas prognozēm, viss liecina par iespējamu drīzu ekonomikas atjaunošanos. Un mums tam ir jābūt gataviem. Un neskatoties uz iedzīvotāju skaita kritumu, faktiski tas ir lielākais darba vietu skaits mūsu pilsētā aizvadīto 12 gadu laikā. Turklāt, salīdzinājumā ar 17. gadu, darba vietu skaits Jelgavas pilsētā ir pieaudzis par 1792 vietām. Arī strādājošo jelgavnieku skaits Jelgavas pilsētā ir pieaudzis. Tās, manuprāt, ir ļoti pozitīvas tendences. Savukārt, runājot par konkrētiem uzņēmumiem, es pievērsu uzmanību tam, ka, piemēram, tāds pazīstams uzņēmums pilsētā kā AKG Termotehnika Letland šajā 4 gadā ir spējis paaugstināt darba vietu skaitu no 220 līdz 285. Jelgavas tipogrāfija no 129 līdz 156. Slimnīca Ģintermuiža no 497 uz 521. Kas interesanti, darba vietu skaits ir pieaudzis arī LU, un lai arī kopējais darba vietu skaits ir pieaudzis pa 19 štata vienībām, akadēmiskajam personālam šīs štata vienības ir pieaugušas pa 30. Tas ir patīkami, ka šī akadēmiskā vide nostiprinās, jo nevelti mēs nereti uzsveram, ka Jelgava atrodas ne tikai ģeogrāfiski labā novietojumā, labi attīstītu uzņēmējdarbību, bet mums ir šis zinātnes centrs, tāpēc vēl jau vairāk, manuprāt, ir svarīgi, ka attīstās šīs akadēmiskās darba vietas Latvijas lauksaimniecības universitātēs. Ir arī pilsētā pazīstams kapitāla sabiedrības, kurās darba vietu skaits ir samazinājies. Tas ir NIPS, Pulks, Jelgavas autobusu parks. Samazinājums ir skāris arī mēbeļu ražotāju LUVO un Latvijas pienu. Vienlaicīgi es vēlētos atspoguļot to, ka šajā 4 gadā mēbeļnieki LUVO savu apgrozījumu ir kāpinājuši no 5,5 miljoniem eiro līdz 7,16 miljonu eiro gadā. Savukārt Latvijas piens no 23,16 līdz pat 33,73 miljoniem, kas liecina par darba ražīgumu pieaugumu. Un tas no reizes ir tas, kas mūsu deputātus vajadzētu interesēt visvairāk, jo tas ir būtisks priekšnoteikums atalgojuma paaugstināšanai darbiniekiem un atbilstoši kopējās labklājības pieaugumam Jelgavas pilsētā. Arī apstrādes rūpnīcas produkcijas gada apgrozījums ir pieaudzis no 180,17 miljoniem 2017. gadā līdz 217,68 miljoniem 2020. gadā, respektīvi pieauguma esam piedzīvojuši pa 17,23%. Salīdzinoši 2008. gadā, ja latus pārvērsta eiro valūtā, rūpniecības apgrozījums mūsu pilsētā bija vien 117 miljoni eiro, jeb turpat uz pusi mazāks. Atbilstoši tas, kas ir ļoti pozitīvi, 4 gadu laikā ir pieaugusi arī bruto darba samaksa par 20%. No 877 eiro līdz pat 1091 eiro. Turklāt, kas mums nolasās no sagatavotā publiskā pārskata 2020. gada, pieaugums ir bijis arī aizvadītā gada laikā, ko mēs esam nodzīvojuši pandēmijas apstākļos, un tie ir vidēji par 48 eiro vairāk katrs jelgavnieks bruto saņem. Uzskatu, ka šie dati savstarpēji korelē. Proti, būtisks apgrozījuma kāpums apstrādes rūpniecībā ir determinēts nevien ar izejvielu cenu pieaugumu, bet galvenokārt ar darba ražīgumu pieaugumu un jaunu uzņēmumu ienākšanu pilsētā, kas uzņēmējiem ir ļāvis paaugstināt atalgojumus ražošanā strādājošiem, acīm redzot izraisot labvēlīgu multiplo efektu uz citām nozarēm. Par uzņēmumu skaitu, šeit, manuprāt, arī pēdējā 4 gadā mēs esam piedzīvojuši pozitīvas izmaiņas, proti, saskaņā ar sagatavoto projektu, šobrīd Jelgavā ir 4116 ekonomiski aktīvi uzņēmumi. Salīdzinoši, pirms 4 gadiem tāda bija 3889.
Ir vēl 5 minūtes, ir pagājušas.
Labi, tad noslēgumā, teiksim, pārējot no konkrētiem cipariem uz vēlējumiem, mēs joprojām nedaudz atpaliekam pēc darba algām līdzīgās reģiona pilsētās Liepājā pa 5%, ar Liepāju ar Valmieru pa 4%. Esam praktiski vienādās pozīcijās ar Ventspili, tie ir, kur augt. Un tas mans novēlējums ir nākamā sasaukuma deputātiem. Es ceru, ka absolūti lielākā daļa no klātesošajiem būs arī nākamajā sasaukumā. Mums ir jārūpējās par to, lai ienāktu jaunu uzņēmumu pilsētā. Turklāt ne kurš katrs, bet mums ir jāorientējas uz ražošanu ar augstas pievienotās vērtības produktiem. Tieši tas var līdzēt, paaugstināt atalgojumu. Pēdējo vārdu es vēlētos pateikt, ka mums ir nākamajā 4 gadā jāvērš ļoti lielu uzmanību uz industriālo parku attīstību. Tāpēc es ceru uz visu deputātu godaprātu un strādāt šajā virzienā. Paldies.
Paldies, Ivar. Paldies. Vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt debatēs? Jurijs, lūdzu.
Labdien. Tiešām, kad citad runāsien šodien noslēdzošajā domas sēdē? Tātad, un ja mēs skatāmies par pagājušo gadu, tad šoreiz tikai par infrastruktūru. Jo pagājušais vispār bija ļoti dīvains gads, gan sākumā bija pasākumi, tā skaitā ledus kultūras, un pēc tam viss sagriezās kājām gaisā. Bet mēģināšu atgādināt sev un citiem tomēr lielākos būvobjektus, kas pie mums tika darīts. Pirmkārt, Loka maģistrāla. Patīk kādam vai nepatīk, bet gandrīz 5 km, tā skaitā 5 km jauns veloceliņš. Ieskaitot jaunie apbraucamie ceļi, Strautu, Bērzu, Vecais, Rubeņu, Pērnavas, Pumpura, Paula Leiņa un vesela virkne iet. Tad tika, protams, pārbūvētas Garozas iela, Prohorova iela, Neretas iela. Tika uzlikts asfaltbetons Smiltnieku iela. Pārbūvēta Rubeņu ceļš ar gan virsma, gan infrastruktūra zem zemes, tur lietas ūdeņi, ūdensvadi un tādas lietas. Satiksmes ielas virsma. Elektrības ielas braucamo daļu, ruļu ielas segumā atjaunojām, izbūvējām līdz galam Romas ielu, vairāk kā 5 kilometros tika veikta ielu virsmas divkāršā atputekļošana, tai skaitā parka, ganību, vasaras, augstkalnes, turaidas, gatves, strautmalas, zirgu un tā tālāk. Manuprāt, ļoti liels pienesums pilsētas izaugsmē bija arī tas, ka 1374 gaismekļi tika nomainīti uz LED gaismām. Ieskaitot arī kontrolierus, vēl tur pievienot, tas nozīmē, ka attālināti var ieslēgt, izslēgt un nu, tiešām un ekonomēt pamatīgi, jo tā ir gandrīz viena piektā daļa no visām apgaismojumiem, kas ielu apgaismojumi ir pilsētā. Tad Alunānu parku apgaismojumu pārbūvēja stacijas parku, dažādas ielas, ja pareizi atmiņa Neviļa piektā līnija, Pambakaru, Baložu iela un vēl dažas bija. Tā ka daudz tādi risinājumi. Papildus no lielākajiem objektiem var minēt Svētas upes, caurplūdes atjaunošanai, kur ne tikai mitrājas dažādas un zaļo infrastruktūru izveidojumi, bet arī pastaigu laipas 1,6 km garumā. Lidlauka polderis, kas ļaus savākt ūdeņus ap pirmās līnijas galu un meju ceļu un Lidlauka pusi. Nu, vēl no lielākajiem darbiem var minēt, ka arī ūdensaimniecības pakalpojuma attīstības piektā kārta tika pabeigta ar apmēram 40 km. Tā skaitā aptuveni 30 kanalizācijas centrālās vadi un aptuveni 15 ūdensvadu pievērt. Tā kā daudz un dažādi šādi darbi tika paveikti pagājušajā gadā. Un, protams, daudz, kas ir iesākts šogad. Lai visiem veiksmīgi. Paldies.
Paldies, Jurim. Paldies, Vilis, lūdzu. Vili mikrofons.
Labdien visiem! Es mazliet paturpināšu jau Sroda kunga teikto. Es gribu pieskārties diviem ļoti nozīmīgiem projektiem. Tā ir Loko maģistrāle, kuru jau Juris minēja, un arī tās apbraucamos ceļus. Bet šo nozīmīgumu, kad konkursā uzvarētājs bija par 5 miljoni lētāks par nākošo, par ko mums šodien ir visu laiku jātiesājās, mums pastāvēja iespēja šāda apbraucamos ceļus sakārtot. Tātad Pārlielupē, kā jau Juris minēja, šīs ielas mums iznāca, mēs varējām, un par to ir priecīgi mūsu iedzīvotāji, kuri dzīvo šajos rajonos. Bez tam, kas ir ļoti nozīmīgi, kad mēs uzlabojām drošību šajās ielās, drošību. Tātad ir atvilkta optika uz Pārlielupi, uz Loku maģistrāles rajonu, uz Garozas ielas rajonu, uz Prohorova ielas rajonu. Un šodien, teiksim, šeit, kur ir vienmēr ir bijis kaut kādi notikumi, kas ir saistīti ar dažādām nekārtībām, šodien tiek viss novērots, un drošība ir uzlabojusies. Tā piemēram, mēs varam minēt, kad maija svētkos viena automašīna iebrauca puķu podos aplī, teiksim, Loku maģistrāles, un tika sabojāti šie puķu podi, un, teiksim, pielietojot video novērošanu, kur šeit ir tika atrasts attiecīgais pārkāpējs, un tas vien izmaksāja mums, kuru atmaksās, teiksim, maksās attiecīgais pārkāpējs kaut kur 4000. Ja? Tā kā šai drošībai ir ļoti liela nozīme. Tāpat tās pie Loku maģistrāles mēs, izmantojot, teiksim, šo ietaupīto naudu, sakārtojām ap, teiksim, Pārlielupes pamatskolu, jeb 6. vidusskolu bijušo teritoriju, teiksim, kā tā, kura piekļaujās pie Loku maģistrāles. Tā kā tas, teiksim, izmantojot šīs iespējas, mēs esam izdarījuši ļoti, ļoti lielu darbu. Tāpat tās par projektu Nerets Prohorova Garozas ielā. Šeit mēs sagatavojām 2 kilometrus ielas, tās ir Emburgas, Birzes, Līču un Cepļu ielu, sagatavojām, teiksim, pamatni, lai šogad varētu šajās ielās, kur ir individuālā smājas, uzlikt, teiksim, šo dubulto apstrādi, lai šeit neputētu šīs ielas neputētu. Ja, tas būs ļoti liels ieguldījums attiecīgo privātu māju īpašniekiem. Varējām varbūt, teiksim, arī rudenī šo dubulto apstrādi veikt, bet nu, mūsu inženieri pilsētas saimniecībā ir pietiekoši gudri, ne tā kā varbūt Latvijas valsts ceļos, kad rudenī uzklāja šo dubulto apstrādi un 1/3 objekti jāpārstrādā. Mēs viņu ieilgam mums uz rudeni, un mēs rudenī šādus darbus neveicam. To veiksim jau šogad, jau tūlīt kā paliks siltāks. Tā kā paldies pilsētas saimniecībai par tādu, teiksim, atjautību. Nu, un, protams, es vairāk nepieskāršos, bet gribu pateikt lielu paldies administrācijai, kura izprata visus šos darbus un līdzekļus un finansējumu. Un, protams, pārvaldei, attīstības un pilsētas plānošanas pārvaldei, nu, projektu vadītājiem, kuri iznesa vienu no smagākām tādām darbiem, jo šeit bija jāsavieto vairāki projekti, jo vienlaicīgi gāja arī ūdens kanalizācijas ierīkošanas projekts, un pēc kanalizācijas ierīkošanas, ieplānojot pareizā laikā, tika veikti šie darbi. Tātad paldies visiem par sadarbību, kurā ir šajā sasaukumā bijuši ar visiem deputātiem, un labas sekmes tālākā.
Paldies, Vili. Paldies. Vai vēl kāds kaut ko grib teikt? Rīta, lūdzu. Tā Daigars.
Labdien, cienījamie kolēģi, deputāti, visi klātesošie. Manuprāt, 2020. Gads iezīmē būtiskas pārmaiņas visā izglītības sistēmā, un publiskais pārskats ir apliecinājums tam, kā mērķtiecīgi tiek īstenota izglītības attīstības stratēģija 2019-2025. Gadam. Un šis gads, pagājušais gads, par ko mēs tagad arī runājam, iezīmē ļoti būtiskas lietas pārmaiņas mūžizglītībā, saprotot, ka vispārējā izglītība ir tikai mūžizglītības sastāvdaļa. Un gan pātrinātā digitālā apmācība, attālinātais darbs uz palikšanu, ģimenes lomas pārvērtēšana izglītības procesā, tas viss tika pārmantots vai izmainīts mūsu ikdienā. Ja mēs runājam par to, kā pašvaldība šajā procesā ir virzījusies un atskatoties, tad pirmā izglītības pakāpe, pirmskolas izglītības iestādes, šajā periodā strādāja klātienē nepārtraukti un jāsaka milzu paldies mūsu pedagogiem gan par viņu kvalitāti, darba kvalitāti, izturību. Un savukārt pašvaldības spēja nodrošināt šo digitālo prasmi attīstīšanai katrā grupā datoru, lai savā veidā gan mācītos, gan arī strādātu jauno izglītības satura ieviešanā. Jāsaprot, ka arī, lai gan pašvaldība ieguldīja pirmskolas izglītības iestādi infrastruktūrā teju 800 tūkstoši, pat infrastruktūra jau nav kā mērķis, tas ir kā resursu kvalitatīvas izglītības nodrošinājumā. Un kā pagājušajā mācību gadā mēs spējām atklāt, kad skolas ielā divi jauni pirmskolas izglītības atvērt četras grupas, un tas, protams, palīdzēja 80 bērniem arī saņēma pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumu. Mēs visi zinām, ka mūsu pašvaldībā ir rindas, tomēr jāsaka, ka ja 2019. Gadā ārpus organizēta izglītības pakalpojuma bija 599 bērni, tad 2020. Gadā to bija 252. Un ja mēs skatāmies griezumā, cik šajā mūsu rindā ir ārpus pilsētas deklarēto bērnu, tad šajos četros gados šo bērnu skaits ir teju dubultojies. Ja 17. Gadā šādi bērni bija 387, tad 2020. Gadā ir 604, un kas ir arī apliecinājums tam, ka mūsu pilsēta kļūs ir Zemgales reģiona centrs. Vēl arī gribētu piezīmēt to, ka viena bērna izmaksu pašvaldības bērndārzā nosaka ministru kabineta noteikumu 709 par izmaksu noteikšanu metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tām noteiktajām vidējām izmaksām sēdz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādē. Tātad šajās izmaksās ietilps gan infrastruktūras uzturēšana, gan mācību materiāli, atalgojumi komandēm un tā tālāk. Tātad šī vidēja bērnu izmaksa arī pašvaldības sēdz privātajām bērndārza iestādēm. Un saprotot to, ka 5-6-gadīgo bērnu ir posms ir obligāts, tad pašvaldība ir radusi iespēju katru mēnesi papildus šīm noteiktajām vidējām izmaksām papildus samaksāt 51 eiro bērnam posmam no 5-6 gadīgiem. Un kopā pašvaldībai tas ir teju 180 tūkstoši. Savukārt, nākamajā izglītības posmā es gribu uzteikt to, ka atbilstoši izglītības attīstības stratēģijai katra skola attīsta savu mācību virzienu, spēka zaru, un to ir nodrošinājis ļoti sekmīgi virzoties soli pa solim, un pie tam arī ieviešot jauno izglītības saturu 1., 4., 7. un 10. klasē. Vēl ļoti nozīmīgs ieguldījums ir veikts interešu izglītības attīstībā, un 20. Gadā tātad mūsu interešu izglītības tagadējais jaunredz centrs Junda ir atradis
arī tās 5 minūtes.
Jaunajās telpās, un vēl es gribētu pateikt to, ka salīdzinot ar 19. Gadu bērnu skaits interešu izglītībā ir pieaudzis par 300, un tieši tas ir arī ceļš, uz ko ejams, ka katrs bērns paralēli formālajai izglītībai ir kādā interešu pulciņā. Lai mums visiem izdodas nākamais darba cēliens un lai ir gandarījums par paveikto. Paldies visiem par sadarbību un darbu.
Paldies, Vecaigaram.
Paldies par interesanto stāstu, par padarītiem darbiem, bet neviens tā kā neuzsvēra tos nepadarītos darbus. Gan kā opozīcijas pārstāvis, droši vien, ka negribētu atvērt vēl apakšu debati par to, kas man īstenībā jādzird no Jelgavas iedzīvotājiem par korupcijas riskām un daudz citām lietām, kuras domāju, ka jaunam domas sastāvam vajadzētu daudz aktīvāk iesaistīties un novērst, lai nebūtu jākaunās no tā, ko mēs dzirdām no sabiedriskiem mēdiem un arī no pašiem jelgavniekiem. Bet es gribu teikt, ka paldies esošiem domas sastāvam, jo tas, kad daudzos gadījumos manas iniciatīvas, Kurloviča iniciatīvas un Plauri iniciatīvas tika noraidīts pirmajā etapā un pēc tam parādījās pēc gada, tas tikai nozīmē, ka mēs ļoti pareizi strādājām un tie jautājums varbūt vairāk tikai politiskās ambīcijas, kas nosaka parādīt, ka no opozīcijas mēs neatbalstīsim neatkarīgi no tā, cik pareizi viņi arī domā, cik pareizi dara. Bet es patiešām gribu teikt ļoti lielu paldies domas administrācijai, jo politiķiem jau ir iespēja, kā saka, stāstīt, cik viņi ļoti strādājuši, bet patiesībā jau visus tos smagumus attiecībā uz projektiem ir iznesuši domas administrācija un visas iesaistītās iestādes. Patiešām gribu teikt lielu paldies par to jūsu veikumu, un es domāju, ka vēl ir daudz, kas ir darāms, un gan jau varbūt arī jaunais domas sastāvs, es ceru, ienesīs kādu lielāku dinamiku visā savai procesā, jo varbūt iespējams jau administrācija grib kaut ko vairāk darīt, bet, nu, diemžēl tā tie politiski uzstādījumi ir varbūt daudzos gadījumos bremzējoši. Gribu teikt lielu paldies Irēnai Škutānei, domas izpildu direktorei, kurai vienai bija jāiznes tas smagums. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka ir jābūt izpildu direktoram un vietniekam, ja, kas varētu tā loģiski sadalīt tās funkcijas, un vienam nav jānes tas tā atbildības nasta. Darbs nav viegls. Es patiešām cepru nost par to veikumu. Ir, protams, ļoti daudz kļūdas, un ar katru gadu mēs redzam vien vairāk un vairāk, bet tas ir tā ir noguruma pazīme, kas īstenībā ir tīri cilvēciska, un līdz ar to tiešām ir liela paldies par to, ko tu esi izdarījis šajā 4 gadē, un lai tev laba veselība un viss izdodās un lai viss piepildās. Tā kā paldies jums visiem.
Paldies, Ergram, paldies. Vai vēl kāds kaut ko grib teikt? Neredzu nevienu rociņu vairāk. Ja vairāk neviens, tad balsojam par lēmumu projektu. Paldies, par 15 lēmumu projekts pieņemts. Paldies visiem par darbu. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos numurs 214 Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2021. gadam. Irēna, lūdzu.
Cienījamie deputāti, ir sagatavoti Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumi, un budžeta grozījumu kopsumu gan ieņēmumos, gan izdevumos sastāda 2.340.065 eiro, sasniedzot kopējo Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta kopsumu 103.461.021 eiro. Pamatā šie grozījumi ir tātad aizņēmumu līdzekļi 1,3 miljoni un 1 miljons ir valsts budžeta transferta paši ieņēmumu un projektu līdzekļi. Budžeta grozījumi ir izskatīti kopīgajā komitejā un sagatavots ir domas lēmuma projekts izdot Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošos noteikumus. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos. Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2021. gadam. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 13 atturas 2. Lēmums pieņemts. Grozījumi apstiprināti. Par Jelgavas pilsētas kultūras attīstības programmas 2021. līdz 2027. gadam un konkursa Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. pieteikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Ir sagatavots Jelgavas pilsētas kultūras attīstības programma 2021. līdz 2027. gadam. Un šajā Jelgavas pilsētas kultūras attīstības ilgtermiņa dokumentā ir saskatīta un paredzēta un analizēta gan vīzija, mērķis, prioritātes, problēmas, rīcības virzieni un noteikti plānotie politikas pasākumi un analizēt arī tās rezultāti. Sagatavojot šo ilgtermiņa dokumentu kultūrā, kas ir pirmoreiz Jelgavas pilsētā, ir ņemta vērā gan nacionālā līmeņa, gan Zemgales plānošanas reģiona šī attīstības dokumenti, gan arī Jelgavas pilsētas attīstības stratēģija un attīstības programma un arī investīciju plāns. Šis dokuments ir, protams, pamats, lai sagatavotu un iesniegtu dokumentu, kas ir Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadam, pieteikumu šo dokumentu. Un tātad arī šis pieteikums ir sagatavots, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas kandidāti pilsētai 2027. gadam. Abi šie dokumenti ir izskatīti kopīgajā komitejā un ir sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas pilsētas kultūras attīstības programmu 2021. līdz 2027. gadam un apstiprināt konkursu Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadam pieteikumu. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 12 atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošo noteikumu Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi izdošana. Irēna, lūdzu.
Likumā par pašvaldībām, kā pašvaldības autonomā funkcija, ir noteikti gādāt par savas administratīvās teritorijas apbedīšanas vietu, izveidošanu un uzturēšanu. Un ar kapsētu darbību, uzturēšanu un lietošanu saistītie jautājumi nav regulēti ārējos normatīvos aktos, ne likumos, ne ministra kabineta noteikumos. Līdz ar to pašvaldībai ir jānosaka saistošajos noteikumos šī kārtība un noteikumi. Un šobrīd Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo kapsētu darbību un uzturēšanu nosaka 2011. Gadā izdotie pašvaldības saistošie noteikumi. Protams, kuru redakcija ir sagatavota pirms 10 gadiem un līdz ar to ir nepieciešams to aktualizēt. Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu projektā, kas ir sagatavota šobrīd, ir noteikts Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo kapsētu iekšējās kārtības noteikumu, kapa vietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapa vietas uzturētāja tiesības un pienākumi, kā arī administratīva atbildība par saistošajos noteikumos paredzēto prasību pārkāpumiem. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. Gada 24. Maija saistošajos noteikumos numurs 12.15 Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un inženieru būvju uzturēšana. Irēna, lūdzu.
Šobrīd Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. Gada 24. Maija saistošajos noteikumos Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženieru būvu uzturēšana paredzēts, ka nekustamam īpašumam blakus esošā publiskā lietošanā esošās ietves tīrīšana, tai skaitā kaisīšanas ziemā līdz brauktuves malai, bet ne vairāk kā 5 metri no fiziskas personas vai 10 metri no juridiskas personas zemes gabala robežas veic nekustamā īpašuma īpašnieki. Rezultātā viens ietvis garumā var atšķirties gan tīrīšanas darbu kvalitāti, gan pielietojamo kaisīšanas līdzekļu sastāvs, jo tīrīšanas process ir ļoti fragmentēts. Noteikumu grozījuma mērķis ir atbrīvot īpašniekus no pienākuma nodrošināt īpašumu piegulošajā teritorijā esošās ietves tīrīšanu no sniegu un kaisīšanas, atstājot šo pienākumu ietvi īpašnieku vai tiesiskā valdītāja ziņā. Un līdz ar to ir sagatavot grozījumu saistošajos noteikumos, kur ietverts ir jauns 3 primpunkts, ietves tīrīšana no sniegu un kaisīšana piegulošajā teritorijā nodrošina ietves īpašnieks. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Par 15. Lēmums pieņemts. Paldies. Dalība Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonas atkrituma apsaimniekošanas plāna izstrādē. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar atkrituma apsaimniekošanas likuma 10. Pantu 2. daļu un plāna 4.5. daļas sadaļu reģionālie atkrituma apsaimniekošanas centri atkrituma apsaimniekošanas reģionos ietilpstošajām pašvaldībām līdz 2022. Gada 30. decembrim jāizstrādā un jāapstiprina reģionālie atkrituma apsaimniekošanas plāni. Un izstrādājot šos reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus, tajā ir jānorāda, uz kuru sadzīves atkritumu poligonu pašvaldība turpmāk vedīs nešķirotos atkritumus. Tā kā Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģionā turpinās darboties divi sadzīves atkrituma punkti, gan Gekliņu un Brakšķi, sadalot Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģiona Rīgas zonā un Zemgales zonā, Jelgavas pilsētas pašvaldība ir izvērtējusi abu poligonu noteikto maksu par sadzīves atkrituma apglabāšanu, attālumu no Jelgavas pilsētas līdz katram no poligoniem, ceļā pavadāmo laiku, kā arī izmaksu starpību. Izvērtējot iepriekš minēto, Jelgavas pilsētas pašvaldības secina, ka saimnieciski izdevīgāk ir sadzīves atkrituma apglabāšana sadzīves atkrituma punktā Brakši. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts, piedalīties reģionāla atkrituma apsaimniekošanas plāna izstrādē, iekļaujoties atkrituma apsaimniekošanas valsts plānā 2021. līdz 2028. gadam noteiktajā Vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonā un atbalstīt reģionāla atkrituma apsaimniekošanas centra izveidi un apglabāšanas poligonu Brakšķi bāzes.
Paldies. Paldies jautājumiem. Jautājumu nav, balsojam. Paldies par 13, atturas 2, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas pārlielupes pamatskola nolikuma apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas 2021. gada 25. marta lēmumu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sastāv vidusskola īstenotās izglītības pakāpes un izglītības iestādes nosaukuma maiņu ir sagatavots jauns Jelgavas pārlielupes pamatskolas nolikums. Un šajā pamatskolas nolikumā ir tātad galvenā atšķirība no sestās vidusskolas bijušās tas, ka izglītības iestādē īsteno pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās pamatizglītības programmu. Īsteno arī, protams, interešu izglītību un citas izglītības programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pārējais skolas nolikums ir standarta nolikums kā visām pārējām skolām. Paldies!
Paldies jautājumi! Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 14 atturas 1. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas centra pamatskola direktora atbrīvošana no amata. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas centra pamatskolas direktora Juris Krupska 2021. gada 19. aprīļa iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu sagatavots domas lēmuma projekts atbrīvot Juris Krupski no Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas centra pamatskola direktora amatu ar 2021. gada 5. jūliju.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte vadītāja atbrīvošana no amata. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem Un Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte vadītājs Mudītis Gavrilko šā gada 22. aprīļa iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atbrīvot Mudīti Gavrilko no Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Zemenīte vadītāja samata ar 2021. gada 30. jūliju.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Par iekļaušanu vietējās nozīmes arheoloģisko pieminekļu sarakstā. Gunārs, lūdzu.
Jā, kolēģi, es esmu iesniedzis lēmumu projektu. Jums pielikumā ir arī redzama šī te teritorija, kura būtu iekļaujama vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekļu sarakstā. Priekšlikums balstās uz divu sezonu arheoloģiskajiem pētījumiem, un situācija ir sekojoša, kad šajā te ziemeļu galā ir faktiski atrasta kapavieta, kas domājams ir, kur abedīja 1813. gadā miruši cilvēki. Sākotnējā versija bija, ka tā varēja būt krievu karavīru abedījuma vieta, kuri nu, savā laikā cīnījās pret Napoleona armiju, kas bija iebrukusi Krievijas impērijas teritorijā. Bet nu, pēc pēdējā 16. Gada pētījumiem tomēr vairāk izskatās, ka tie ir koleras upuri, jo tolaik plosījās koleras epidēmija un pilī bija arī hospitālis, šiem te Krievu armijas karavīriem. Bet, nu, fakti ir tādi, kad, nu, abedījumi pēc tiem pareizticīgo krustiņiem un monētām, kas ir atrastais abedījumos, tātad tas tā varētu būt. Ir atsekt 7 abedījumi, bet, nu, tur iespējams noteikti tālāk ir vēl vairāk, ņemot vairāk, tur bija šis te hospitāls. Tāpat, nu, ar ciparu 2 otrajā krastā ir atzīmēta arī skanstes vieta, kura bija nu, arī 812. Gadā izveidota Jelgavas aizsardzībai, bet ir arī atrastas jau senākas liecības no Gustava II Adolfa laikiem, tas ir poļu zviedru kariem, tie ir tur pat ziemeļu galā, gan metāla liešanas vieta, gan arī 17. Gadsimta lielgabala fragments. Tā kā secinājumos teica, ka pētījumi būtu jāturpina, tad ir šis priekšlikums piešķirt vietējās nozīmes pieminekļa status, kas arī dod iespēju varbūt vērsties ar finansējumu, jo finansējums šiem te abiem pētījumiem bija ļoti neliels, un tā tad iespējas bija diezgan mazas, bet nu, uzvērījumi ir veikti profesionāli un attiecīgi diezgan precīzi var noteikt šo te pašu ziemeļu, salas ziemeļu galu teritoriju. Paldies, man viss.
Paldies jautājumu zinotājumu, Juris, lūdzu.
Ar sapratni izturoties par Zviedru karaļa apmetnes svarīgumu un pārējām vietām, gal galā viens no Zviedru karaļiem bija hercoga Jēkaba mazdēls, bet mani mulsina, bet tas nekas, kā apvilktā teritorija atrodas gan pilsētas, gan arī Jelgavas novada teritorijā un nav pilsētas īpašums, bet pēc manas izpratnes, lai pilnvērtīgi varētu lemt, ir nepieciešams pievienot arī dokumentus konkrēti. Tas ir pamatojums par atradumiem un vēsturisko nozīmīgumu. Tādus es šeit neredzu, un tad ir jautājums, kas traucē toreizējiem deputātam pa šiem 5 gadiem tādus iesniegt. Paldies.
Mana atbilde ir viennozīmīga. Es nevaru atbildēt, kas traucē iepriekšējam deputātam, jo es neesmu iepriekšējais deputāts, un šis jautājums ir jāadresē tieši viņam, nevis kādam citam. Man, es varu atbildēt tikai to, ko daru es. Ir ziņojums, izpēta, ja vajag, es šo ziņojumu varu pārsūtīt. Tur ir viennozīmīgi secināts, kad praktiski izpēta ir jāturpina, un jo atsakti tikai 7 apbedījumi iespēja robežās, un līdz ar to praktiski nu, tas, ka tam nav pamatojuma, nu, tam es nekalīgi nepiekrītu. Es vienkārši neesmu šeit to visu ziņojumu pievienojis, jā, ar visiem atradumiem, ar visu, ja visiem secinājumiem, bet viņš ir nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē pieejams, un ja ir intereses, tiešām varu pārsūtīt. Tā nav problēma. Sarkanais aplis ietver visu teritoriju, teiksim, kur ir domājams, ka bija apmetni šo te kreiso krastu, varam neņemt vērā. Šajā konkrētajā lēmuma projektā ir runa tikai par salas ziemeļu galu, kur ir šie te abedījumi. Jā, tas sarkanais aplis, lai jūs nemaldītu. Tur vienkārši ir uzskaitīti visi iespējami objekti.
Paldies vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Līdz ar to savu attieksmi izteiksim balsojot. Lūdzu. Par 5 pret 6 atturas 4, līdz ar to lēmums nav pieņemts un atbalstīts. Paldies!
Jā, paldies, ka jums Jelgavas vēsture ir tiem, kuri neatbalstīja pie kājas.
Paldies! Projekta dinamiskas informācijas pārvaldības pieeja klimata izturīgu adaptācijas paku ieviešanai Eiropas projektos īstenošana. Irēna Lūdzu.
Projekta ietvaros Jelgavā tiks ieviest agrīnās apziņošanas plūdu draudu novērtējumu automatizāciju iedzīvotāju brīdināšanai un civilās aizsardzības komisijas lēmuma automatizācija balstoties uz reālu laiku ūdens līmeņu novērojumu datiem. Projekta budžeta daļa, kas paredzēta aktivitātēm, kuras tiks īstenotas Jelgavā, ir 284 250 eiro, un tas ir 100% finansējums no Eiropas Savienības programmas pētniecībai un inovācijai apvārtsnes 2020. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs kā partnerim piedalīties Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmā. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes projekts vadītāju parakstīt visus ar projektu ieviešanu saistītos dokumentus, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības projekta ieviešanā.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav balsojam. Par 13 atturas 2. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2020. gada 17. decembra lēmumā numurs 19.29. Projektā vēl beidzot īstenošana. Irēna Lūdzu.
Ar šo nosaukto domas lēmumu 2020. Gadā tātad bija poicam atļauja realizēt šādu projektu, ņemot vērā to, ka viena no projektu pilsētām ir atsaukusi savu dalību projektā, ir sagatavots domas lēmuma projekts par kopējā finansējuma Jelgavas pilsētē palielinājumu par 23.479,75 eiro. Paldies.
Paldies jautājumiem. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņems. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projekta iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā. Irēna, lūdzu.
Ņemot vērā izmaiņas Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas personālā, ir sagatavotas izmaiņas komisijas sastāvā. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībai vecajā ceļā 2H Jelgavā. Irēna, lūdzu.
Zemes vienība 0,0665 hektāru platībā vecajā ceļā 2H zemes grāmatā ierakstīts uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Minētā zemes vienība ir starpgabals starp nekustamajiem īpašumiem vecajā ceļā 1A, 2B, 2C un izmantojam tikai piekļūšanas nodrošināšanai piebraucamā ceļa izveidei zemes īpašumam vecajā ceļā 2C. Tāpēc ir nepieciešams noteikti starpgabala status šai zemes vienībai vecajā ceļā 2H, lai to varētu izmantot īpašumu īpašnieks piebraucamā ceļa izveidei. Paldies!
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Par 15, paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Ošu ceļā 13. Jelgavā atsevināšana. Irēna, lūdzu.
Ir saņemts iesniegums, kurā iesniedzēja lūdzu atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes vienību Ošu ceļā 13, kas pieguļu viņai piederošam nekustamam īpašumam Ošu ceļā 13. Zemes vienībā ir noteikts starpgabala status, zemes gabals 627 kvadrātmetru platībā ir ierakstīts zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Starpgabals pieguļ nekustamajiem īpašumiem Ošu ceļā 13, Riekstu ceļā 3O, ielām Ošu ceļš un Riekstu ceļš. Šis atbilstoši ministru kabineta noteikumiem zemes vienība robežu posmas projektē pa izteiktiem apvidus lineāriem objektiem vai kā taisni iedomātu līniju bez lauzumiem, ievērojot esošo apbūvu robežu posmu pagriezienu leņķus, veidojot to pēc iespējas tuvāk 90 grādiem. Un ievērojot minēto starpgabals nav izmantojams patstāvību funkcionējuši sabūs veidošanai un ir pievienojams blakus esošam nekustamam īpašumam Ošu ceļā 13, lai izsaisnotu šī zemes gabala īpašuma robežas. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis starpgabalu un noteicis tā tirgus vērtība 3700 eiro, kadastrālā vērtība 3568 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica starpgabalu nosacīto cenu 3900 eiro un sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu Ošu ceļā 13A 627 kvadrātmetru platībai pārdodot to piegulošā nekustamā īpašuma Ošu ceļš 13 īpašniecē par nosacīto cenu 3900 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Paldies, par 15. Lēmums pieņems. Zemestabrgabala rūpniecības ielā 71A Jelgavā atsevināšana. Irēna, lūdzu.
Saņemts SIA Fortum iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piedarošo zemes vienību rūpniecības ielā 71A, kas piegulta piedarošam nekustamajam īpašumam rūpniecības ielā 73A. Zemes vienībai ir noteikts zemestabrgabala status. Tās platība 2978 kvadrātmetru platībā, un tā ir ierakstīta zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Uz starpgabala atrodas inženierbūves, kuras ir izbūvējis SIA Fortum Jelgava. Starpgabals nav izmantojams pastāvīgi funkcionējuši sabūves veidošanai un ir pievienojams bloku esošam nekustamam īpašumam, lai nodrošinātu tam piekļūšanu koplietošanas ielai. Nekustamā īpašuma vērtātājs novērtējis starpgabalu noteiktā vērtība 29800 eiro, kadastrālā vērtība zemes gabalam ir 19280 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteikti starpgabalu nosacīto cenu 30000 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piedarošo zemes starpgabalu rūpniecības ielā 71A 2978 kvadrātmetru platībā pārdodot to piegulošā nekustamā īpašuma īpašniecei SIA Fortum Latvija par nosacīto cenu 30000 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14 atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala uzvaras ielā 2A Jelgavā vienas puses domājamās daļas atsevināšana. Irēna, lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā iesniedzies lūdz atsevināt zemes gabala uzvaras ielā 2A Jelgavas pilsētas pašvaldībai piedarošo puses domājamo daļu. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 825 kvadrātmetru platībā un reģistrēts zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas veikala ēka, kuras puse domājamās daļas piedeva iesniedzējiem. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšanu var ierosināt zemes grāmatā ierakstīts ēkas kopu īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemes gabala domājamo daļu, uz kur atrodas ēkas samērīgi savai ēkas daļai. Nekustamā īpašuma vērtētājs novērtējis šo zemes gabalu un noteicis tā vērtību 6300 eiro. Kadastrālā vērtība ir 5844,50 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica zemes gabala pusi domājamās daļas nosacīto cenu 6500 eiro. Sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt apbūvēta zemes gabala uzvaras ielā 2A 825 kvadrātmetru platībā Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo pusi domājamo daļu uz tā esošās ēkas pusi domājamās daļas īpašniekam par nosacīto cenu 6500 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Zemes starpgabala smilšu ierās 7H Jelgavā izsolis rezultātu apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas izsolis komisijas šā gada 19. aprīļa lēmumu sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piedarošā zemes starpgabala smilšu ielā 7H izsoles rezultātus un pārdot to vienīgai izsoles dalībniecē par 2100 eiro.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Dzīvokļa īpašums Staļģenes ielā 44-16 Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar domas lēmumu šis dzīvoklis tika nodots atsevināšanai, tika rīkot izsola, bet uz pirmo izsolu pretendentu nepieteicās, līdz ar to tā atzīta par nenotikušu. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija šā gada 10. Maijā pieņēma lēmumu pazemināt izsoles sākuma cenu un rīkot dzīvokļu īpašuma atkārtotu izsoli, nosakot tā sākuma cenu 2100 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšu pejošu soli dzīvokļu īpašumu Staļģenes ielā 44-16. Noteikti dzīvokļu īpašumu pārdošanas nosacīto cenu, izsoles sākuma cenu 2100 eiro. Izsoles soli 100 eiro, nodrošinājumu 210 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināt dzīvokļu īpašumu Staļģenes ielā 14-16 izsoles noteikumus, kas ir domas lēmuma pielikumā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Par kvalificētam speciālistam izīvērējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšana. Irēna, lūdzu.
Lai veicinātu nodrošinājumu ar dzīvojamām telpām kvalificētiem speciālistiem, ir nepieciešams noteikt kvalificētam speciālistam izīrējams dzīvojamās telpas statusu. Un šeit sagatavots domas lēmuma projekts par šādu statusu noteikšanu dzīvojamā telpā Lidotā ielā 445, divas istabas labiekārtot kopējā platība 53,40 kvadrātmetri.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Sociālā dzīvokļa statusa noteikšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts noteikti sociālā dzīvokļa statusu sekojošiem pašvaldības dzīvokļiem. Cepļu ielā 39.11 un Sutrabeģes ielā 2.49.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. 23. Jautājums iesnieguma par atteikumu nodot apakšīrē daļu dzīvojamo telpu izskatīšana. Irēna, lūdzu.
Minētajā dzīvojamā telpā domas lēmuma projekta nav minēts, tātad dzīvojamā telpa Cepļu ielā 18. Šajā dzīvojamā telpā ir dzīvesvieta deklarēta divām personām, iesniedzējam kā īrniekam un viņa tēvam kā ģimenes loceklim. Iesniedzējiem parādi par dzīvojamās telpas ir un pakalpojumiem nav. Iesniedzējs ar iesniegumu vērsās Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā, kurā lūdz Jelgavas pilsētas pašvaldības kā izīrētāja piekrišana nodot apakšīrē daļu dzīvojamās telpas Cepļu ielā trešajai personai. Dzīvokļu komisija izskatīja iesniedzēju iesniegumu un pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma atteikt iesniedzējumu nodot apakšīrie daļu dzīvojamās telpas trešajai personai. Jo no iedzīvotājiem ir saņemts sūdzības par to, ka iesniedzējs nerūpējas par zemes gabala sakārtošanu, kas piekritīgs viņa īrētāja dzīvojamā telpai, kā arī pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas un Jelgavas pilsētas administrācijas darbinieku apsekojot pašvaldības dzīvojamo telpu, konstatēja, ka tajā atrodas nepiedarošas personas. Iesniedzējs neiesaistās arī mājas kāpņu telpas un pagalma teritorijas labiekārtošanā un sakārtošanā aizbildinoties ar to, ka minētais dzīvoklis pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībai, un visas šīs minētās darbības ir jāveic pašvaldībai, kā arī komunikācijā izmanto necenzētus vārdus. Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, apsekojot dzīvokli šā gada 2020. gada decembrī, konstatēja, ka dzīvojamā telpā uzturas nepiedaroša persona bez izīrētāja, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības pieprišana. Viena no personām bija trešā persona, kura norādīja, ka Cepļu ielā šajā dzīvoklī dzīvo jau daudzus gadus un šobrīd dzīvo atrodas pašizolācijā, jo nesen atgriezusies no Anglijas. Iesniedzējs tātad ir iesniedzis administrācijā iesniegumu ar lēmumu dzīvokļu komisijas lēmumu apstrīdēšanu un administrācija ierosināja uzklausīšanas procedūru. Bet iesniedzējs uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas vēstuli nav atsaucies. Tā kā iesniedzējs bez Jelgavas pilsētas pašvaldības piekrišanas bijis nodevis lietošanā pašvaldības dzīvojamo telpu trešajai personai un saskaņā normatīviem aktiem ir jāsacina, ka ir pamats uzskatīt, ka dzīvokļu komisijas lēmums ir bijis tiesisks un pamatots. Un dzīvokļu komisija ir rīkojusies saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem un priekšlikums ir atstāt to negrozīt.
Paldies jautājumi! Jautājumu nav, balsojam. Paldies par 13 atturas 2, lēmums pieņemts. 24. Iesnieguma par atteikumu nodot apakšsīrē daļu dzīvojamo telpu izskatīšana. Irēna, lūdzu.
Šis domas lēmuma projekts ir identisks iepriekšējam, jo šī trešā persona ir iepriekšējās iesniegumā minētās trešās personas ģimenes loceklis. Līdz ar to ir secināms, ka dzīvokļu komisijas lēmums ir bijis tiesisks un pamatots, un priekšlikums ir atstāt to negrozīt.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 13 atturas 2. Lēmums pieņemts. 3 ar to domes sēdē pienētājā darba kārtība ir apstiprināta, pabeigta izskatīt, un paldies par darbu deputātiem, paldies jautājumu sagatavotājiem un administrācijai, paldies un veiksmīgus un sekmīgus pilsētas svētkus, un domes sēdes šobrīd līdz vēlēšanām, protams, ka nebūs. Es domāju, ka nebūs, un līdz ar to gribu, lai aicinātu domas deputātus būt korektiem savās uzrunās, savās vēlējumos, lai mēs tomēr saprotam, ko mēs daram, ko mēs esam izdarījuši, un bez meliem rīcināt tālāk jautājumu. Paldies. Laurītim kaut kas teikams. Lūdzu.
Es gribēju jautāt, ja mēs runājam par korektumu, vai bija korekti izvietot ZZS to pārvietojumu furgoniņu, tur, kur viņš šobrīd ir izvietots. Nu, tie ir tā, ja mēs par korektumu runājam.
kur tur ir nekorektums. Mēs šobrīd esam konstatējuši daudzās vietās un lietās un arī par novietotajām reklāmām un aicinājumiem un esam arī aicinājuši nepatīkamas lietas, kuras šobrīd deputāti kandidāti, kuri kandidē uz pilsētas deputātiem, nodarbojās ar krāpšanām. Tā kā šeit viss ir noteikti likumā noteiktā kārtībā. Paldies!